Čítame teda list Filipenom, toto je už tretíkrát, čo sa k tomu vraciame. A témou toho listu je radosť v čase skľúčenosti. Pred niekoľkými dňami nás náhle opustil priateľ, brat Martin Matej. Jeho ťažká choroba a rýchla smrť všetkých zaskočila. Zanechal tu po sebe prázdne miesto. Ranu v srdci tých, čo ho milujú. Čo im v takej chvíli povedať? Ako prijať takú nepriateľnú skutočnosť? Často, a v poslednom čase sa mi zdá, že čoraz častejšie, navštevujem priateľov v nemocnici. Ocitli sa na hranici života a smrti. S niektorými sa môžem spojiť vo viere, vysloviť spolu s nimi modlitbu. Iní vieru nemajú. Nesmelo sa v nich rodí. Čo im povedať? Akú radosť priniesť do ich skľúčenosti? Neboj sa, budeš žiť, veď Bohu nič nie je nemožné. Mal by som odvahu povedať im, neboj sa zomrieť? Akými slovami mám umierajúceho povzbudiť, aby v smrti uvítal objatie lásky, aby v nej uvidel svetlo samotného Krista? Pavel v našom texte prehovoril o smrti. Zanechal nám tu svoje azda najosobnejšie vyznanie. A z jeho slov je zrejme, nevie, čo ho čaká zajtra. Život alebo smrť? Skúste si to predstaviť, ste uväznení. Prebieha súd. Rozsudok môže v najbližších dňoch znamenať vašu popravu. O týždeň už možno nebudete medzi živými. Nuž, text, ktorý máme v rukách, vznikol v hraničnej situácii. Život zvykneme brať ako samozrejmosť. Na smrť zase zabúdame. Hoci je v každom okamihu s nami ako naša nevyhnutná budúcnosť. Každá sekunda v sebe nesie potenciál smrti. Zabudol som na to, ako na smrť hovorievame. Sú však situácie, keď sa ocitneme na hraniciach. Smrť je bezprostredne tu. Musíme jej pohľadnúť do tváre. Taká situácia vyplaví na povrch vedomia to najpodstatnejšie. Kladú sa nám otázky. Na čo žijem? Čo ma čaká v smrti? Aký je zmysel jestvovania? A aký je zmysel umierania? Hraničné situácie môžu do nášho života vstúpiť aj v jemnejších podobách. Zaskočí ma nečakaná choroba. Včera som bol vo viere života, dnes som odsunutý na okraj, pripútaný k lôžku, vydaný do rúk ošetrovateľov a lekárov. Skrachovalo moje životné dielo. Zradil ma najbližší človek. Prepustili ma z práce. To, čomu som skalopevne roky veril, sa ukázalo byť ilúziou. Ocitol som sa v koncoch. V takých situáciách na nás s neodvratnou naliehavosťou padne tieň smrti. Položme si Pavlové otázky. Čím je pre mňa život? A čím je pre mňa smrť? Pavel odpovedá jednoducho. Žiť je pre mňa Kristus. A smrť? Aj smrť je pre mňa Kristus. Aj život, aj smrť je Kristus. To je všetko? Nepoužíva tu Pavel iba náboženské klišé, aby sa vyhol ťažkým bytostným otázkam? Už náboženské klišé sa môže, že ľahko vyskytnúť preči cirkevníka. Od malička sa na určité otázky naučil odpovedať vopred sformulovanými odpovediami, prevzatými od iných. Toto však istotne nie je Pavlov prípad. Keď povie, mne je žiť Kristus a dodá, chcel by som zomrieť a byť s Kristom. iba v krátkych vetách zhrnie bytostnú skúsenosť, v ktorej sa zakladá všetko, kým je. V našom živote to často je takto. Skrýva sa v ňom rozhodujúca skúsenosť. Ona je kľúčom k pochopeniu toho, čo hovoríme i toho, čo konáme. O udalosti, ktorá určila Pavlov život, sme čítali v knihe Skutkov. Keď Pavel povie Kristus, vracia sa do onej desivej chvíle, keď ho na ceste do Damasku zasiahla náhla slepota. Len okamih predtým bol sebaistým Saulom. Bol si istý Bohom. Vedel presne, čo žiada Boží zákon. Bol si istý, že v mene Boha je treba prenasledovať kresťanov. Osvietený Saul upada do slepoty. Čo ho to oslepilo? Nebeské svetlo. Pavel na ceste do Damasku nestretol Krista v tele. Nestretá sa so vzkrieseným rabínom, ktorý sa ako záhadný človek túla po okolí. Stretol sa s nemateriálnym svetlom, so samotnou podstatou existencie. To stretnutie v ňom prebudilo najbytostnejšie ľudské otázky. Prvú vyslovil nahlas, na druhú nevyslovenú dostal odpoveď. Kto si, Pane? A čo mám robiť? Vďaka tomu stretnutiu Pavel môže napísať, Boh bol v Kristovi, aby so sebou zmieril svet. Stretnutí s Kristom stretol Boha tak, ako ho nikdy predtým nepoznal. Bol zjavený v Kristovi. Boh zjavený v Kristovi je pre neho odpoveďou na obe otázky. Otázku po poznaní Boha, poznaní tajomstva toho, čo nás čaká v smrti, kto si, Pane? Aj otázky života, čo mám robiť, Pane? Už takto pre Pavla je žiť Kristus, aj umrieť je Kristus. Čo má však Pavel na mysli, keď povie Kristus? Aj keď sme poznali Krista podľa tela, teraz ho už nepoznáme, napísal Pavel v 2. liste Korinťanom. Preto ak je niekto v Kristovi novým stvorením, staré veci pominuli, nastali nové. Veď Boh bol v Kristovi a zmieril so sebou svet. Keď Pavel hovorí Kristus, nemá na mysli iba historického Krista. Krista podľa tela. Aký je to však Kristus nie podľa tela? Kristus, večné slovo. Tak o Kristovi písal apoštol Ján. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Ním vzniklo všetko. Bez neho nevzniklo nič z toho, čo je. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. To svetlo osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Kristus, logos, slovo, komunikácia, zámer, zmysel za celým vesmírom. Božský rozum, vôľa, ktorá uvádza v bytie všetko, čo je. V tom slove bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Svetlo vedomia. Ja som. Vedomia, ktoré sa vo mne pýta na nekonečné tajomstvo, z ktorého som vzišiel. Kto si, Pane? A svetlo svedomia, ktoré sa vo mňa pýta, čo mám robiť? Žiť pre mňa znamená Kristus. Hovorí Pavel. Ako môže byť pre mňa život Kristom? V tom istom liste, v 2. kapitole, Pavel píše, počuli sme to pred chvíľou, nič nerobte z hašterivosti, ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nehľadajte iba svoj záujem, ale aj záujmy druhých. Majte mysel Kristovu. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom, nepokladal za korisť, ale zriekol sa jej. Vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. Na smrť na kríži. Videné Kristovou mysľou, životný rast a úspech nie je stúpaním k vrcholu, ale zostupovaním na dno. Nie byť viac, byť menej. Odkiaľ to Pavel má? Už pozná to z príbehu Evanjelia. No prijal to i z Ježišových slov zachytených apoštolmi. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo Božie. Ak pšeničné zrnko neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie hojný úžitok. Už žiť Krista znamená žiť život ubúdania, podstupovať pohyb umierajúceho semienka. Aký je to život? Náš život nesú vitálne sily. Bez nich by sme nemohli prežiť jediný deň. Majú podobu pudov. Najprv je tu pud sebazáchovy. Život sa neustále stará o svoje prežitie. Ak by sme sa však nechali úplne určovať pudom sebazáchovy, život by nás premenil na čírych sebcov a lakomcov. Potom je tu pud pospolitosti. Aby nám život poskytol uspokojenie, potrebujeme spoločenské uznanie a potvrdenie. Ustavične sa domáhame uznania, súťažíme o prestíž, budujeme kariéru. Ak by sme sa týmto pudom nechali celkom určovať, podmanila by sa nás pýcha, márnivosť a komplexy menejcennosti. A napokon je tu sexuálny pud, libido, ako ho nazýval Freud. Túžba po príjemnom, po slasti, po blaženosti. Ak by sme sa ním nechali úplne určovať, upadli by sme do nenásytnej žiadostivosti, do bezúzdnych vášní, konzumu a pôžitkárstva. Pudy sú stimulmi pre život tela. Duchu však nedávajú žiadnu orientáciu. Ak im odovzdám vládu, telesne síce budem stúpať hore, no duch bude vo mne ubúdať. Vitálne sily ducha vo mne ožijú, až tam, kde od nich odstúpim. Svoj záujem obraciam od seba k Bohu. A v Bohu, od vlastného života k životu iných. Ubúdam v Bohu. Ubúdaním sa pud seba záchovy rozširuje o rozmer ducha. Zahŕňa v sebe i životy iných. Už sa nestarám iba o zachovanie svojho života. Starám sa o zachovanie života iných. V tom zmysle ste by všetci mojim Kristom a spolu. Sme telo Kristovo. Ubúdaním sa pud pospolitosti rozširuje o rozmer úcty k druhému. Už nehľadám iba svoju dôstojnosť. V pokore vidím tvoju veľkosť. Ctím si tvoju dôstojnosť. Moja sebaúcta sa rozširuje o rozmer pokory. V nej vidím iných, dôležitejších než seba. Ubúdaním sa libido rozširuje o rozmer túžby po šťastí, naplnení a blaženosti druhých ľudí. Utvára sa tak vo mne pohostinnosť srdca. Hostím tvoju radosť, chlebom môjho života. Čím menší sa odvážim byť, tým viac ľudí sa do môjho priestoru zmestí. Priestor, ktorý vo mne tým ubúdaním vzniká, to je Kristus vo mne. Toto v Pavlovej reči znamená, žiť pre mňa je Kristus. Taký život obsahuje paradox. Sila žiť sa vo mne rodí, z odvahy umierať. Pavel myslí na zajtrajší deň. Čo ho čaká? Čo si praje? Chcel by som zomrieť a byť s Kristom. Napíše. Čo vám napadne, keď si pomyslíte na smrť? Čo si predstavíte, keď si pomyslíte na stretnutie s Kristom? Čo to vlastne znamená? Zomrieť a byť s Kristom. Aký je Kristus? Taký, ako ho namaloval Rafael, Rubens? Či skôr taký, ako ho maloval Rembrandt? Či taký, aký na nás hľadí z Chagallových obrazov? Alebo má skôr tvár, akú vytvorili počítačové simulácie na základe otlačkov turínskeho plátna? Prečo by som sa na stretnutie s touto toľkokrát a toľkými spôsobmi vyobrazenou tvárou mal tešiť? Čím je iná než všetky ostatné tváre? Čím je taká úchvatná? Po čom to Pavel vlastne túži? Na čo sa to teší? Môžeme si byť istí, že keď hovorí o Kristovi, nepredstavuje si žiadnu postavu ani žiadnu tvár. Hovorí o duchovnej osobe, o nemateriálnom duchovnom svetle, ktorého oslobilo. Ja som Kristus, ktorého ty prenasleduješ. Nemateriálne všetkým prenikajúce svetlo vedomia, svetlo pravdy a lásky, pramen tvorivosti, invencie, z ktorej sa rodia všetky formy života. Pozná Krista, no nie podľa tela. Ku komu teda Pavel upiera svoju túžbu? Svetlo v ňom, to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet, sa stretlo so svetlom nad ním, so svetlom, z ktorého pochádza všetko, kým je. Pozná Krista, lebo sa ho Kristus už bol raz dotkol, ako svetlo zmyslu v bráne života. Ochutnal ho ako predchuť duchovného naplnenia. Kde a ako náš duch prežíva naplnenie? Naplnenie a uspokojenie tela je prosté. Jedenie, pitie, sexuálne uspokojenie, spánok, pohodlie, blahobyt, zabezpečenie. A duchovné? Úžas hľadania, objavovania, poznania. Poznanie prírody, dejín, druhého človeka, seba samého. Poznanie Boha. Každé nové poznanie, každý objav zo sebou prináša duchovné vzrušenie a naplnenie. Aha. Blážená radosť poznávania pravdy. V každej malej skúsenosti nového poznania sa otvára vzdialený obzor absolútneho ducha pravdy, ku ktorému som sa malým krôčikom priblížil. Alebo úžas milovania, zaľúbenosť, priateľstvo, náklonnosť, sympatia. Za týmito neúplnými, pominuteľnými momentami milovania je skrytý obzor absolútneho ducha lásky. Každý dotyk lásky prebudza intuíciu nekonečného ducha lásky, v ktorom sa má raz celkom naplniť zmysel nášho jestvovania. Kristus je tá pravda. Kristus je tá láska. To, čo sme v našom poznaní a milovaní, iba čiastočne dotýkali, videlo to iba v náznakoch, ako v hmlistom zrkadle, uzrieme v smrti, zabranou času, v završenej úplnosti, tvárou v tvár. Teraz vidíme len akoby, píše Pavel, v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznám z časti, ale potom budem poznať tak, ako som bol poznaný. A zdá najhlbšia metafora posmrtného života je metafora svadobnej noci. Smrť je svadba. A za bránou smrti svadobná noc lásky. Tu sa božský ženich Kristovho ducha v objati milovania navždy zjednotí s duchom človeka. Tam bude navždy ten večný deň, o ktorom si hovoril, Kriste. Spoznám, že ty si v Otcovi, Otec v tebe, ty vo mne a ja v tebe, ty v nás a my v tebe. Jedno? Aký zisk Pavel vidí v smrti? Zisk nevesty, ktorá sa naveky spojí so ženichom svojej duše v nekonečnej noci lásky. Pavel o stretnutí Krista v smrti hovorí s úplnou dôverou. O čo tú dôveru opiera? Opierajú azda o svoju duchovnú skúsenosť? Skúsenosť je však celkom závislá na našej pamäti. A tá nám našu skúsenosť raz približuje, inokedy zastiera. Dôveru však najviac potrebujem práve vo chvíli, keď nevidím nič. A na nič si neviem spomenúť. Spolieha sa azda Pavel na svoju zbožnosť a bezúhonnosť? Tým by však odporoval všetkému, čo učil o hriechu a o milosti. Spolieha sa azda na svoju múdrosť, na porozumenie Božiemu zjaveniu? Sám však priznáva celkom otvorene. Iba z časti poznáme a z časti prorokujeme. Keď nám bude dané kráčať do temnoty smrti, tam, kde sme ešte nikdy neboli, všetky myšlienky vyblednú. Domnievam sa, že Pavel dôveru opiera o slovo Kristových prísľubení. Tak o tom hovoril apoštol Peter. Kristus nám daroval vzácne a veľmi drahé prísľubenia, aby sme prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú na svete spôsobuje žiadostivosť. Evanjelia nám uchovali Kristove prísľubenia. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nik ich nevytrhne z mojej ruky. Zasľúbenie nie je niečo, čo máme, ako svoje vlastné. Môžeme sa mu iba v dôvere odovzdať. Nik ich nevytrhne z mojej ruky, hovorí Kristus. Ruka je orgánom tvorenia. Jej obraz je znakom tvorivosti. A taká je pre nás večnosť. Večnosť nie je niečím, čo máme ako čosi svoje vlastné, ako nejakú vrodenú nesmrteľnosť duše. Tak, ako som na svet prišiel z ničoho. I do večnosti v smrti vstupujem z ničoho. Nuž zo mnou a s Bohom je to tak. Musím najprv nebyť, aby som bol. Také je i Pavlové vyznanie. Som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Bezpečie Božej ruky nie je bezpečím, ktoré máme. Je bezpečím, ktoré má nás. Nie naša láska k Bohu, ale Božia láska k nám je to, čo nás v Kristovi nesie a nikdy nás nestratí.